Esiet sveicināti bobsleja un kamaniņu trasē Sigulda. Šī trasē ir viena no retajām pasaulē, kas atvērta apskatei ikvienam interesentam. Bobsleja vēsture Siguldā aizsākusies jau 19. Gadsimta beigās, kad Siguldas muižas īpašnieks Kņazs Kropotkins netālu no Jaunās pils izbūvēja 900 metrus garu ledusceļu ar vienu virāžu. Siguldas mākslīgi veidotā ledus trase bija pirmā kamaniņu trase visā Baltijā. Trasei attīstoties, no ārzemēm sāka ievest arī pirmos bobus, un pēc to parauga vietējie entuziasti uzsāka gatavot kamaniņas paši. 1911. Gadā tika nodibināts sporta klubs, kurā apvienojas kamaniņu braukšanas un bobsleja cienītāji. Līdz Pirmajam pasaules karam kluba biedri ik gadu Siguldā rīkojuši sacensības, un 1913. Gadā trasē tika sasniegts Viskrievijas rekords. Bobi bija visdažādākā lieluma, sākot ar 4-vietīgiem un beidzot pat ar 12-vietīgiem. Tie varēja uzņemt ātrumu līdz pat 80 km stundā. Pēc Pirmā pasaules kara bobslejs Latvijā bijušo popularitāti vairs nesasniedza. Toties strauši sporta dzīves uzplaukums Latvijā sākās pēc Otrā pasaules kara. Pagrieziena punkts bija 1964. Gads, kad Ziemas olimpisko spēļu programmā tika iekļauts kamaniņu sports. Padomju Savienībā toreiz speciālas trases vēl nebija, tāpēc vajadzēja atrast piemērotu vietu, kur to būvēt. Pirmā trase tika uzcelta pie Cēsīm, un jau 1980. Gadā kamaniņu braucēja Verazo Zuļa kļuva par olimpisko čempioni. Ingrīda Amontova izcīnīja trešo vietu. Tiesa, abas sportistes startēja zem PSRS izlases karoga. Latvija ir uzskatāma par modernā bobsleja dzimteni. Jau pirms Sarajevas olimpiskajām spēlēm sporta pasauli pārsteidza pēc PSRS izlases trenera un inženiera Rolanda Upatnieka idejām būvēts jauna stila bobs. 1984. Gadā Sarajevā Zinta Ekmaņa pilotētais divnieks izcīnīja olimpiskās bronzas medaļu. Jau pēc 4 gadiem, 1988. Gadā, Kalgari olimpiskajās spēlēs Jānis Čipurs divnieku sacensībās kļuva par olimpisko čempionu, bet viņa vadītā četrnieku ekipāža izcīnīja bronzas medaļu. Siguldas kamaniņu un bobsleja trase ar mākslīgo ledus segumu tika atklāta 1986. Gada 28. Decembrī. Trases projektēšanu veica Leipcigas sporta būvju zinātniski tehniskais centrs. Celtniecību veica Sarajevā bāzēta Dienvidslāvijas firma. Siguldas bobsleja un kamaniņu trase ir starptautiskas klases kombinētā trase ar mākslīgā ledus segumu. Trases garums ir 1200 metru vīriešu startam un 1000 metru sieviešu startam. Augstuma starpība – 111,5 metri vīriešiem un 100 metri sievietēm. Starp citu, no vīriešu starta estakādes skatu laukuma skatienam atklājas ne tikai bobsleja trase no starta līdz pat finišam, bet arī pilsētas un Gaujas senlējas panorāma. Trasei ir 16 virāžu un 200 metru garš bremzēšanas ceļš. Iespējams sasniegt pat 125 km stundā lielu ātrumu. 2009. Gadā tika atklāta mākslīgā ledus starta estakāde. Viena no kvalitatīvākajām pasaulē, ļaujot sportistiem labāk sagatavoties sacensībām, īpaši trenējot starta ieskrējienu. Trase ir piemērota trīs sporta veidu – bobsleja, kamaniņu un skeletona norisei. Bobslejs ir ziemas olimpiskais sporta veids, kurā komandas divu vai četru cilvēku sastāvā ar speciāli būvētām kamanām, bobiem, traucas lejā pa šim nolūkam speciāli būvētu trasi. Kamaniņu braukšana ir ziemas sporta veids, kurā lejā pa trasi dodas viens vai divi braucēji ar speciāli konstruētām kamanām. Šis sporta veids ir viens no ātrākajiem, tehniskākajiem un spēcīgākajiem sporta veidiem Latvijā. Trešais, jaunākais sporta veids, kura pārstāvji aktīvi izmanto trasi, ir skeletons. Ziemas sporta veids, kurā sportists ar galvu pa priekšu traucas lejā pa ledus trasi, kamanās guļot uz vēdera. Siguldas bobsleja un kamaniņu trasē kaldinātas Eiropas un pasaules čempionātu, kā arī olimpiskās medaļas. Mārtiņš Rubenis kļuva par sportistu, kurš izcīnīja pirmo olimpisko medaļu ziemas sporta veidos, pārstāvot Latvijas valsti. No 2006. Gada olimpiskajām spēlēm, kuras norisinājās Turīnā, Itālijā, kamaniņu sporta pārstāvis pārveda bronzas medaļu. Kopš 2010. gada Sigulda var droši sevi dēvēt par olimpisko pilsētu. Jo tieši sigulieši, kamaniņbraucēji brāļi Šici un skeletonists Martins Dukurs, Vankūveras olimpiskajās spēlēs 2010. Gadā izcīnīja sudraba medaļas. Martina Dukura kontā ir arī divi pasaules čempiona tituli, izcīnīti 2011. Un 2012. Gadā. Arī no pirmajām pasaules jaunatnes ziemas olimpiskajām spēlēm, kas 2012. Gada janvārī notika Austrijā, divas medaļas kamaniņu sportā atveda tieši sigulieši. Jūs varat izbaudīt ātrumu un adrenalīnu, traucoties lejā pa trasi speciāli konstruētās kamanās. Vasaras sezonā tie būs vasaras bobi, bet ziemā jums ir iespēja izmēģināt turistu bobu sauktu par vučko. Neaizmirstams būs nobrauciens arī ar īstu bobsleja bobu profesionāla pilota pavadībā. Šis pakalpojums ir pieejams sestdienās un svētdienās. Katru sezonu Siguldas bobsleja un kamaniņu trase ir starptautiska un valsts mēroga sacensību norises vieta. Šeit norisinās kāds no pasaules kausa posmiem kamaniņu sportā. Trasi treniņiem izmanto sportisti no apmēram 20 valstīm, atzinīgi vērtējot sagatavotā ledus un piedāvātās infrastruktūras kvalitāti. Gaidīsim jūs Siguldas bobsleja un kamaniņu trasē 2015. Gadā, kad tieši šeit norisināsies pasaules čempionāts kamaniņu sportā. Pēc bobsleja un kamaniņu trases apmeklējuma varat doties tālāk pa Šveices ielu, apmeklēt piedzīvojumu parku Mežakaķis un pavērties uz Gaujas senlēju no skatu vietām Ķeizarkrēsls un Ķeizarskats.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.